ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, head kuulajad! Täna räägivad Aive ja Ahti Lohk, kuidas nad üldse said missioni pisiku ja mis julgustas neid minema missioni reisidele udmurtide juurde. Saate teises pooles kohtume Mari muusiku Anna Mishinaga, kes räägib oma teest Jumala juurde ja kontsertide korraldamisest Mari külades. Veel saame teada, mida peab Anna üheks võtme küsimuseks Jumala riigi töös. Mina olen Küllike Evarto, head kuulamist!
Udmurdid elavad Moskvast idas ees Uraali tasandikul Udmurtia vabariigis, mille pealinn on Iževsk. Kolmandik Udmurtidest elab Baškiiris, Tatarstanis, Permi ja Kiirovi oblastis Ingmarimaal. Udmurte on üle 600 000. Udmurdi keelt räägib neist kolmveerand.
Tänased külalised on taas Aive ja Ahti Lohk Eesti kristlikust nelipühi kirikust, kes on käinud missioni reisidel udmurtide juures. Kui Aive, sinul on selja taga kolm reisi ja Ahtil kaks, siis kust te võtsite selle valmiduse minna sinna missioni reisile?
Me omasime ka varasemalt juba mingisugust missioni kogemust. Olime käinud abiks Otepääl ja Hiiumaal missioni päevi korraldamas. Ja seal me lihtsalt jätkasime lihtsalt seda tööd. Välisreisidega sa nagu tunnetad tõsisemalt seda, et see on üks ohver, mida sa tood. Eestis on tunduvalt ju mugavamad olud, kui isegi siin pannakse kuhugi saali ööbima. Ikka on seal mugav dus ja nii edasi. Ja lisaks poes käimise võimalused, maksad seal kaardiga, ostad midagi. Aga seal sellised privileegid tuleb kindlasti ära unustada. Kui me kusagil ka mingis kaupluses käisime, siis ega seal poes eriti midagi ei olnud. Eestis sa ikka saad kuidagi nagu põgeneda. Ikka sul on neid paiku, selliseid koduseid paiku, kuhu sa saad minna, kus sa saad olla, aga vaat seal ei ole kuhugi minna. Sa oled seal selle palavuse käes, sa tead, et sa lähimate päevide jooksul mitte kusagile minna ei saa, nii et kui sa sellisele reisile lähed, siis sa pead olema otsustanud, et ma olen siin lõpuni.
Ja seetõttu on ka see selline isikliku kasvamise koht, et see on koht, kus sind proovile pannakse ja lihvitakse ja see toob ka vilja esile seetõttu.
Eestis reisides on hästi mugav. Lähed küll nüüd teise kohta, lähed Saaremaale või Otepääle. See ei ole nagu ebamugav asi, see on isegi meeldiv asi. Aga seal kitsas bussis teeolud on sellised, et sa muku hüppad, eks ole, kui sa oled väsinud, siis sa ei saa ka, et sa viskad ennast lihtsalt rahulikult kuhugi bussi istmele ja siis muku terve tee siis puhkad. Tegelikult sa ei ka ei puhka sel ajal juba nende olude tõttu ja selle palavuse tõttu, mis seal on. Ja ei ole seal neil mingisugust kliimaseadet bussis näiteks, et tuleb head jahedat õhku.
Oma viimasel reisil te ei olnud vist mitte lihtsalt gruppi liikmed, vaid te olite koguni gruppi juhid. Mida see gruppi juhtimine tähendab?
Juhi osa on gruppi jõudusid ohjeldada, gruppis tulevaid signaale suunata, millised need iganes need signaalid ka ei ole. Ka Otepääl näiteks juhtus, et keegi oli probleemne seal ja temaga tuli lihtsalt eraldi maa istuda ja rääkida temaga juttu ja hoida käed lahti, et ta võib alati tulla ja samaaegselt hoida puhas südant, hoida avatust tema ees ja ma näen, et Jumala saab ikka korda minna kõik. Minu isiklik Jumala kogemine on see, et kui meie elus raskusi on ja samaaegselt me ise hoiame Jumala hästi ligidale, siis Jumal laseb need asjad korraldada just nimelt meie enda kasuks. ka meil on olnud raskeid olukordi ja samaaegselt me oleme teinud oma parima ja siis on olnud niimoodi, et näiteks teine pool tuleb ja hakkab ise vabandama ja palvetama ja nii et ma näen küll rasketes olukorras just nimelt seda võtit, et tuleb hoida alati Jumala poole. Kui nüüd natuke piibliga veel paraleeli tuua, siis keegi Jumala sõnane on toonud sellise võrdluse, et mis vahe oli kahel kuningal, Saulil ja Taavetil. Et üks oli just selline, kui ta tegi pattu, Saul siis nimelt, siis ta alati jooksis eemale Jumalast, aga Taavet jooksis Jumala poole ja ma näengi, et see ongi peamisi lahendeid, et kui me raskustes oleme, et me jookseme Jumala poole.
Mina püüdsin ka hoida alandlikuna lihtsalt ennast seal missionireisil, et kui raskused tulid, et kui meil ka on milleski õigused, siis Jumal on see, kes meie eest kostab ja Jumal muudab südameid. Inimlikult on raske, kui sa oled nagu füüsiliselt nii läbi ja oled endast nagu kõiki vannud ja siis ikka keegi ei ole rahul või ütleb mingid absurdseid asju, et kui lähed hoopis teisiti tuleb. Tegelikult seal teisil inimesel on samamoodi, et on endast kõik annud ja võibolla midagi nihu läinud.
Mis meid sinna viib? Ma usun, et ühelt poolt on ka evangeeliumi kuulutamine, riskeerimine. Ja me lihtsalt olime valmis siis selles mõttes riskeerima, sest on ju teada, et kui sa lähed kuhugi võõrasse kohta, kus sa ei tunne kedagi, siis ootavad sind kindlasti ees ebamugavad olukorrad. Ja on ju teada ka, et ilmselt ei oota sind ees sellised võimalused, kus sa saad lihtsalt oma päevi rahulikult üksinduses veeta. Eestlastele ju meeldib hästi üksinda olla.
Minu jaoks on kõige imelisem see, et Jumalal on plaan selle rahvaga ja see, et mina olen saanud sellega kaasas olla. Eestis on ikka, elame oma elu ja igapäeva rutiin käime tööl ja koguduses vahest pühapäeval õhutatakse üles, et mine räägi oma töökaaslastele ja vahest ikka räägid ja mu abikaasa on selline, et temal tuleb see hästi välja õppejõuna ja igapäeva elus, et tuleb hästi välja see kuulutamine. Aga mina palvetan, et Jumal juhiks inimesi mu ellu ja nii Jumal on saatnud inimesi. Aga missioni reisile minnes ma nagu võtan selle aja eraldi selle jaoks, et kuulutada Jumala sõna. Ja Jumal nagu austab seda ohvrit. Samas Jumal on nagu meid seal koha peal ootamas, et see ei ole midagi, et mina nüüd lähen ja kuulutan, vaid Jumal teeb oma tööd seal ja seal on juba inimesed valmis. Iga õhtu, kui meil olid kontsertid, siis iga õhtu olid inimesed, kes tahtsid oma lugu rääkida, oma muresid rääkida, tahtsid, et me palvetaksime. Ja ma arvan, et peaaegu iga õhtu oli seal inimesi, kes andsid oma elu Jumalale. Pea igas külas oli keegi, kes tõeliselt kogu südamist ikka meelt parandas. Ja seda oli väga eriline näha. Ma mäletan ühte meest, ta oli vist kuskil sõjas käinud ja ta oli väga raske elu olnud. Ja ta käis seal edasi tagasi, et mõtles, et kas ma nüüd teen selle otsuse, siis ikka ei, et ei ole veel valmis, siis ta läks natuke oli oma ette, siis tuleb jälle tagasi ja lõpuks ootasime ära, et ta tegi selle otsuse ja väga palju sellised liigutavaid olukordi oli seal. See ajabki missioni reisile. Kõik need imed, mis sünnivad iga päev, kuigi see on füüsiliselt väga raske ja need uud murtereisid on väga sisutihedad olnud. See ei ole kerge aeg, aga need imed annavad jõudu ja Jumala ligiolu.
Teil on missioni kogemus ka Eestis. Kui te nüüd võrdlete tööd Eestis ja uud murtias, mis on kõige suuremad erinevused, mis kohe meelde tulevad?
Eestis on rohkem sellest leigust ja vähest osavõttu ja rahvast tuleb lihtsalt, kellel pole muud teha, midagi tulevad vaatama ja lapsed tulevad, et keegi mängib nendega ja keegi pöörab tähelepanu. Udmurtias on väga suur sündmus, kui meie oleme kuugi külla läinud, et mõnel pool öeldakse, et oh, aasta sündmus, et siin midagi ei toimu ja siis keegi tuleb. Me oleme alati jaganud vaimuliku kirjandust, siis seal on ikka väga suur rabamine, kohe rahvas jookseb tormi, et küsitakse, et anna autogrammi sinna raamatusse veel.
Jagati siis udmurdikeelset uut testamenti, jagati ka lastepiibleid ja neid anti tasuta. üldiselt me käisime ikkagi sellises kohtades, kus olid kultuurimajad üsna väiksed. Ilmselt on arvestatud küla rahvastikuga ka.
Mõnes kohas oli raamatukogu samas majas. Ühes kohas oli veel raamatukogus samal ajal näitus Eesti kohta, mingid raamatud Eesti kohta ja et oli teada, et eestlased tulevad siia ja see oli täht sündmus külas. Kultuurimajades oli igal pool Putini Vene presidendi plakatid üleval.
Mida siin kindlasti ei kohta? Aegaalt võib küll näha, et ministri kabineti seinal on presidendi pilt, aga kultuurimajas või isegi poe seina peal või külmkapi peal on näiteks presidendi pilt, siis sellist asja vist meil ei kohta.
Kui nüüd mõelda mitte kindlalt ühe või teise rahva juures tehtava missiooni töö peale, vaid missioonile laiemalt, siis kas te mäletate veel seda, kuidas teie missiooni huvi üldse alguse sai?
Ühelt poolt on minu missiooni pisik tulnud sellest, et ühel konverentsil kunagi üks jumala sõnale sulane kõrenes siis sellest, et sinna kohta, kuhu sa oma raha paned, sinna läheb ka su süda. Ehk põhimõtteliselt sinu süda on võimalik juhtida sellega, kuhu sa hakkad oma raha panema. Ja see kuidagi puudutas mind. Ikka ma olin kuidagi ennast hinnanud ja mõelnud, et tahaks kõige parem kristlane olla. Ma otsusin järgida seda, et hakkan ka nüüd iga kuu missionit toetama. Need missionireisid olid ju alles 2007, eks ole, kui me koos läksime esimest korda. Aga see oli juhtunud 8-9 aastat tagasi, kui ma sellega alustasin. Ja ma näen ja usun küll seda, et see on olnud üks mõjutaja, just nimelt see sõna, mida ma kuulsin ja mida ma hakkasin tegema. Ma hakkasin külma meelest missionisse. Oma koguduse missioonisse või kusagile mujale ja nii ma kogen ka, et mu süda on nagu sellega kaasatud. Ja mul on palju rõõmu sellest, kui ma näen, et oh, näed jälle ühes kohas noored otsustasid, et hakkavad seal tegema midagi. Seal keegi otsustas, hakkab tema hakkab midagi tegema ühes teises kohas ja mul on nii suur rõõm sellest. Aga kui ma olin alles noor kristlane, siis ma ei suutnud nagu sellest nii suurt rõõmu tunda ja võib-olla ei osanud ise seda hinnata üldse missioonitööd.
Minuga oli selline lugu, et kui ma gümnaasiumis käisin, siis ma ise kutsusin oma sõbranna ühte kristliku laagrisse Põltsamaal. Seal oli tore noortejuht Lilian ja tema oli just minemas missionäriks ja ta andis võimaluse, et pange ma nimed kirja, kes tahavad tema sõbra kirja saada. Minu sõbranna ei olnud veel nimega huvitatud kristlikest asjadest, aga talle väga meeldis kirju saada ja tema pani salaja minu nimega kirja ja enda nime kirja. Ja tollel mina mõtlesin ka, et noh, Venemaa mind ei huvita eriti eestlaste jaoks pigem selline, et tahad võimalikult kaugel olla sellest kohast. Ja ma hakkasin neid sõbra kirju saama Lilianilt ja see hakkas minu südamest tööd tegema. Minu jaoks läks väga südamesse, et kuidas ta kogu oma elu pühendab Jumalale. Iga päev oli tema osas noortega seal tegeleda ja lastega ja evangeeliumi kuulutamine oli tema elu eesmärk. Ja see pani minu sisse igatsuse, et mina tahaks ka, et minu elu oleks nii väärtuslik. Ma ei taha tühja tähjaga tegeleda. Niimoodi seeme vaikselt kasvas, kuni Venemaa sai minu jaoks väga oluliseks ja nüüd ma olen Jumalale väga tänulik, et ma olen saanud ka käia missioonireisidel seal ja olla kaasas selles töös.
Heimo rahvaste aeg.
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Mari vabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab Baboshkirjas, Tatarstanis, Udmurtias, Kirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Mari keelt peab emakeeleks rohkem kui 3 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Кинижи тулза, вода
Иисус мне рата дашную зала нишана, юмо куаилаш видом тудлан курам курамеш.
Meil on nüüd stuudios Anna Mišina. Anna Mišina on Mari muusikaõpetaja. Praegu elab ta Birskis ja teeb muusikatööd Ingeri evangeelse luterliku kiriku Birski koguduses. See on see kogudus, kus töötavad missionärid Anu ja Juha Väliaho. Anna Mišina on koos Väliahode ja oma koguduse kaasase samuti muusiku Konstantin Sainetinoviga hiljuti külastanud nii Soomet kui Eestit. Ning nüüd on hea küsida, kas sa tunned siin eestlaste ja soomlaste juures ka mingit erilist lähedust nende rahvastega, et nad on Mari sugulas rahvad?
Когда я язык слышу, я, конечно, это так уже близко, потому что Ян уже тоже по-эстонски говорит иногда. Естественно, древние слова, которые там Веси и Тули, там все понимают, финно-угорские.
Eesti keel on mulle muidugi tuttav. Anu räägib seda ka mõnikord. Iidsed sõnad nagu Vesi ja Tuli, neist saavad aru kõik soome-ugrilased. Eestis olen ma kolmandat korda. Esimene kord, 2008. aastal, kutsus meid noorte grupiga siia Jukka Rebo nelja tuule ristirännakule. See oli missioni praktika. Jagasime kirjandust, rääkisime Jumalast, tegime draamasid ja laulsime. Olime viiekesi, teised neli olid Mariellist ja Tatarstanist. Käisime Narvas, Tartus, Paides, ka Tallinnas. Teist ja kolmandat korda tulin Eestisse Anu ja Juhaga. Kui ma olen ükskõik millises kirikus, siis tunnen, et oleme õed vennad, üks pere ja mingi rahvuslik erinevus ei loe. Kui meie juurde tuleb armeenlane, siis ütleme ka, et tere, armas vend, ja mingid piire ei ole. Jumala jaoks ei ole eri rahvusi. Usk Jeesusesse Kristusesse ühendab kõiki rahvaid. Mind ristiti varases lapsepõlves, olin alles 4-5 aastane. Mäletan, et see ei olnud meeldiv, sest Magadani linna õigeusukirikus ristiti täieliku vette kastmisega. Ema ei lasknud mind ristida mitte sellepärast, et oleks ise olnud aktiivne usklik, vaid et ma terveks saaksin. Lapsena põdesin palju. Isegi arstid ei saanud aru, mis mul täpselt viga on. Ema jaoks oli kirik ja ristimine viimaseks õlekõrreks, millest haarata. On selge, et Jumala tegutsemine erineb meie ettekujutusest. Ma ei saanud terveks, kuid ikkagi on hea, et mind ristiti. Ja koos minuga ema ning minust 3 aastat vanem õde. Isa ei olnud ristimise vastu, ütles, et mis siis ikka, ristige. Meie kodus ei olnud Jumala sõna, õhtu ega hommikupalvet, samuti mitte söögipalvet. Emal oli kodus ainult uus testament ja väiksena ma piilusin sinna sisse. Kuid see keel tundus liiga keeruline. Alustasin alati Mattiuse evangeeliumist, mis ei ole lapsele arusaadav. Ma tulin elavale usule tänu onule, kes töötas sekretärina Joška Rola luterlikus koguduses. Onu elab Tartus, ta oli Joška Rolas lühikest aega 2003. aastal, just sel ajal, kui mina seal õppisin. Sõitsin sinna 15-aastaselt õppima rahvuslikku muusikat ja sain Anu ja Juha Väliahoga tuttavaks. Miks hakkasin kirikus käima? Mulle meeldis see armastuse atmosfäär, mis seal oli ja millest inimene siin patuses maailmas puudust tunneb. Elu on nagu võistlus selle peale, kes on tugevam. Kirikusse tulin just ülestõusmispühade ajal 2003. aastal. Oli nii meeldiv näha, kuidas inimesed naeratavad, on soe õhkkond, võib kogeda, et Jumal on seal oma püha vaimu kaudu. Tundsin end nagu perekonnas ja isegi oma peres ei ole sageli selliseid tundeid. Hakkasin kirikut külastama ja õppisin Jumalat paremini tundma.
Я себя ощущала так, как в семье, в своей родной. Даже в семье так нет таких чувств. И вот после этого я начала ходить в церковь, познавать Бога. Мне не было такого, что вот как гром ударил, и все. Я как покаялась, и мне так все кардинально изменилось.
Mul ei olnud nii, et parandasin äkki meelt ja kõik käis suure pauguga ning mu elu muutus kardinaalselt. Jumal tegutses minuga aeglaselt. Ristimine ei olnud asjata ja Jumal andis tasapisi endast järjest rohkem märku. Isegi enne seda, kui hakkasin kirikus käima, olin iseloomult selline, et vihkasin pattu. Nüüd me teame, mis on patt, kuid tollal maailma inimesena ma seda ei teadnud. Ma ei sallinud, kui näiteks koolis kellessegi ebaõiglaselt suhtuti. Minus väljendus juba see kristlik moraal, sest Jumal oli juba minuga. Kui ma 2003. aastal ülestõusmispühade ajal kirikusse tulin, siis ma ei teadnud isegi seda, kummalt poolt piiblit avada. Noorte koosolekul aitasid teised mul piiblist sõnu leida, näitasid, kus miski asub. Anu oskab suurepäraselt läheneda inimestele, kes tulevad kirikusse esimest korda. Ta köidab oma tähelepanu, armastuse ja juttudega. Tal on selline and, see ei olnud ainult minuga nii. Inimesele, kes tuleb esimest korda kirikusse, on ta nagu ema. Tänu Jumalale, et tal on see and. Leeri laagris õppisin ma 10 päeva jooksul Jumalat tõeliselt tundma. Osalejate hulgas oli palju noori ja see oli mulle tunnistuseks elavast usust. Siis leidsin oma isikliku usu. Sest saadik hakkasin elama kristlikku elu. Meie kirikusse tuli noori juurde. Praegu on huvitav vaadata neid, kes olid väiksed, kui mina kirikusse tulin ja käisid selle ajal veel pühapäeva koolis. Anu ja Juha on nende vaimuliku kasvamist saanud jälgida veel pikema aja jooksul. Nüüd on nad suureks kasvanud ja aitavad kaasa kiriku noorte töös.
Сейчас я работаю в церкви в Башкортостане, и меня все спрашивают, почему именно я в Башкортостан приехала, потому что я из Пермского края училась в Мариэл, потом в Чувашии.
Praegu töötan Башкирьяс, Пирски кирикус. Minult küsitakse palju, kuidas ma Башкирьясse sattusin. Ma olen pärit Permi oblastist, õppisin Joškarolas ja hiljem Čuvašias, sündisin aga hoopis Magadani oblastis. Juha kutsus mind juba ammu Baškiiriasse abiks muusikatöösse. Nõustusin ja nüüd olengi kirikus tööl. Minu konkreetne töö on kontsertide korraldamine. Laulan ka ise, kuid klubidega ühenduse võtmine ja muu taoline organiseerimine on minu teha. Jõuame kokkuleppele sellistes klubides, kus inimesed on huvitatud ja tahavad Jumalast rohkem teada. Kes on vastu, need klubid meie kontserte ei taha. On ka nii olnud, et enne kontserti ei saada aru, millega on täpselt tegu ja pärast öeldakse, et palun ärge rohkem siia sõitke. Õnneks on kõige sagedamad need juhused, kui kutsutakse ikka ja jälle tagasi. Siis hakkavad uksed avanema, näiteks külas keegi hakkab küsimusi esitama ja saavadki alguse kodugrupid ning hakatakse piiblitunde pidama. Jumal tahab, et räägiksime tõtt, nii et me ei reklaami kontserte puhtalt rahvuslikena. Alati selgitame, mis kontsert see on, kes esineb. Tänu Jumalale, meil on rahvale tuntud nimed, keda juba teatakse ja austatakse. Vaimulike laulude kaudu, mida rahva lemmik Konstantin loob ja esitab, kandub Jumala sõna edasi. Mina laulan rahvalaule ja koos meie saksofonisti Vassili Mihhailoviga tema loodud laule. Meil laulavad kõik. Anu ütleb küll, et ta pole laulja, aga ikkagi ütleb midagi Eesti kohta ja siis laulab mõne Eesti rahvalaulu ning vaimuliku laulu. Meil koolis õpitakse soome-ugri rahvusi ja oma sugulasrahva laulu on inimestel huvitav kuulata.
Еще я помогаю в проведении лагерей детских. Я всегда думала, что это не мое призвание с детьми работать, но вот в этом году вначале я поняла, что это...
Veel aitan kaasa laste laagrei töös. Olen alati mõelnud, et lapsed ei ole minu kutsumus, kuid sel aastal sain aru, et ikkagi vist on, sest lastega mul kergem suhelda kui noortega. Noorte juhi töö ei ole minu osa. Tuleb kasutada seda annet, mille Jumal on andnud. Peamine on leida see and. Juhal on koguduse koolis isegi tund, kuidas oma annet leida. Koguduse kool on selline kaugõppe, kus õpib kristlasi eri linnadest. Seal on tekst mingil teemal ja siis ülesanne ja piibli seosed selle tunniga. Juhal on tund vaimulike andide teemal. Räägime palju sellest, kuidas seda annet rakendada ja mitte lasta raisku minna. Kes laulab, peab laulma. Kes oskab pilli mängida, see mängigu. Kes laule kirjutada, tehku seda. Meie, Marid, oleme tagasihoidlikud ja häbelikud. Olen mõnele noorele öelnud, et saadame sinu luuletusi kristliku ajakirja, et nende sõnade kaudu võivad inimesed meelt parandada. Tema ütleb, pole vaja, keegi sellest nii kui nii aru ei saa. On väga tähtis oma annet hinnata, sest kui inimene seda ei kasuta, võib Jumal selle tagasi võtta ja nii võib ta oma ande kaotada. Mulle andis Jumal laulmise ande ja ma tänan teda selle eest. Pilli ma professionaalsel tasemel ei mängi, aga kui Jumal andis mulle hääle, siis tuleb laulda.
On nii dal dar peti, tumust ja tak na instrumentah nii igraju, no tak, nii professionaalne igraju, no jesli Bog dal golos, to znači nada peti. Мы проводим музыкальные лагеря в деревнях с детьми. Вот у нас там миссионерка из Финляндии Мари Тойвала приезжала летом, помогала, вот, обучала на гуслях.
Me viime läbi lastele muusikalaagreid külades. Soomest sõitis suvel kohale Mari Toivala, kes on laagris abiks ja mängis lastele kannelt. Kui linnainimesele on kannel tuttav, siis maalapsed on seda võib-olla ainult televiisorist näinud. Näha ja puudutada instrumente, isegi süntesaatorit, on külalastele meeli ülendav kogemus. Neil lähevad silmad särama ja sa tunned ära, kellel on muusikaline and. Ühel meie diakonil, Aleksander Mitjakovil, on tütar Leera. Nad on Mariellist. Kui tema Pirskisse tuleb, siis kogub ta kõik naabrilapsed kokku ja hakkab neile jutlustama. Ise on alles 5-aastane. Nii et juba laste juures võib märgata erinevaid andeid. Kes laulab, kes mängib pilli, kes oskab ilusasti rääkida. Täiskasvanuil on raskem andeid märgata. Nad oskavad neid varjata ja mõtlevad endast rohkem mõistuse kui südamega. Marid on üldiselt häbelikud, eriti külades. Olen ise ka maalt, mõtlen, et miks nad on küll nii häbelikud. Marid on elanud metsades, inimestest kaugel ja nende anded on olnud varjul. Nende iseloom on juba selline, et elada tuleb vaikselt. Võib-olla sellepärast, et nad on olnud mongolite surve all. Kui on vaja laulda ja tantsida, siis pole muidugi mingit häbenemist. Kõik on lõbusad. Aprillis alustan tööd koolis, et rohkem inimestega suhelda. Ühes külas vajatakse muusikaõpetajat ja loodame, et selle kaudu avab Jumal uksed ka selles külas.
Иисуса моей рата дашную заланышана, Юмо куаилаш видом тут ланкуром курами. Иисус ланышаны.
Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks Aive ja Ahti Lohk ning Anna Mishina. Külalistega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Илыш видым тапамаш гыч коштал налза явыртен, да Иисуса ми да мондо. И нишанлы йолташна.
Hei mu rahvaste aeg.